Assalomu alaykum azizlar. Men baxtli bo'lishga intilar edim. Men dunyodagi eng baxtli inson bo'lishni xohlar edim. Shu bilan birga men hayotdan ma'no topishga harakat qilar edim. Men quyidagi savollarga javob qidirar edim. Men kimman? Men nima uchun dunyoga kelganman? Men qayerga ketyapman? Bundan ham ortig'i men ozod bo'lishga intilar edim. Men dunyodagi eng ozod insonlardan biriga aylanishni istar edim. Men uchun ozodlik xohlagan ishimni qilish degan ma'noni anglatmas edi. Har kim ham bunga erishishi mumkin. Men uchun ozodlik men qilishim kerak bo'lgan ishni bilish qobiliyatiga ega bo'lishdir degan ma'noni anglatar edi. Ko'pchilik odamlar ular qilishi kerak bo'lgan ishni bilishadi, ammo uni bajarish uchun kuch yo'q ularda. Shuning uchun men javob qidirishga kirishdim. Deyarli hamma qandaydir dinga ergashar edi. Shuning uchun men ham ochiq ishni qildim. Ibodatxonaga bordim. Men sal noto'g'riroq ibodatxonani tanladim shekilli. Chunki u yer meni yanada yomonroq his qilishimga sabab bo'ldi. Men ibodatxonaga ertalab tushlikda va kechqurun borar edim, lekin menga bu narsa yordam bermadi. Men juda amaliy odamman va bir nimani tagiga yetmasam uni butunlay unutaman. Shuning uchun men din bilan xayrlashgan edim. Men martaba javob emasmikan deb hayron bo'lishni boshladim. Men o'ylardimki, lider bo'lish ba'zi bir ishlarga qo'l urib, o'zimni o'sha ishga bag'ishlash mashhur bo'lish va shunga o'xshash yo'llar bilan bunga erishish mumkin. Shunday qilib, men birinchi kurs talabalari prezidenti etib saylandim. Barchasi meni tanishi va universitet pullarini xohlagan narsam uchun ishlata olishim zo'r edi. Men dushanba kuni uyg'onar edim. Odatda undan oldingi kundagi maishat tufayli qattiq bosh og'riq bilan va mening munosabatim "Ha, yana 5 kun der" edim. Men dushanbadan jumagacha zo'rg'a chidab yashar edim. Baxt esa haftaning juma, shanba va yakshanbaning tunlarida qaytib kelar edi. Keyin esa badbaxt aylana yana qaytib kelar edi. Bizning mamlakatimiz universitet va kollejlardagi ba'zi bir odamlar menga qaraganda chin dildan hayotdagi ma'no, maqsad va haqiqatni topishga intilishlarini bilar edim. O'sha vaqtlar men kichik maqsad va haqiqatni topishga intilishlarini bilar edim. O'sha vaqtlar men kichik guruhdagi odamlarni payqab qoldim. 8 ta talaba va 2 ta fakultet a'zolari. Ularning hayotida nimadir boshqacha edi. Ular ishonayotgan narsalariga nima uchun ishonayotganlarini bilishadiganga o'xshashar edi. Shuningdek, ular qayerga ketayotganlarini bilishadiganga o'xshar edilar. Men payqagan odamlar sevgi haqida nafaqat gapirishar edi, balki sevgi bilan o'rab olingan edilar. Ular universitet hayotidagi holatlar ustidan osonlikcha o'tadigan odamlarga o'xshar edilar. Boshqalar muammolarga burkanib yotishganda, ularda tinchlik bor edi va bu tinchlik universitet holatlari boshqaruvida emas edi. Ular ichki doimiy xursandchilik manbasiga ega edilar. Ular juda ham baxtli edilar. Ularda menda yo'q bir narsa bor edi. Xuddi boshqa talabalardek, agarda kimdadir menda yo'q narsa bor bo'lsa, men o'sha narsaga erishni xohlar edim. Men bu insonlar bilan do'stlashishga qaror qildim. Bu qarorni qabul qilganimdan 2 hafta o'tgach, biz hammamiz 6 ta talaba va 2 ta fakultet a'zolari stol atrofida o'tirar edik. Muloqot Xudo haqida boshlandi. Aynan Xudoning sevgisi va uning o'g'li Iso Masihning men uchun qilgan qurboni hayotimga ma'no va mazmun berdi. Ayz talabalar, bordiusda ham mamlakatimiz talabalari uchun foydali hikoya yoki fikringiz bo'lsa, dilkashradio.com saytimizga tashrif buyurib, bizga xabar yo'llang. O'qishingizni va talabalik hayotingizni Xudo marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.